Tractatus vigesimus alter. Item alius de Natale Domini. Exultemus in Domino, directissimi, et spiritali jucunditate letemur. Quia in luxid dies redemptionis novae, preparationes antique, felicitatis eternae. Reparator enim nobis salutis nostre annua revolutione sacramentum. Ab initio promissum, in fine reditum, sine fine mansurum. In quo dignum est nos sursum erectis cordibus divinum adorare mysterium, ut quod magno Dei munere agitur, magnus ecclesiae gaudius celebretur. Deus enim omnipotens et clemens, cuius natura bonitas, cuius voluntas potentia, cuius opus misericordia est, statim ut nos diabolica malignitas veneno sue mortificabit invidiae, predestinata renovandis mortalibus pietatis sue remedia, inter ipsa mundi primordia praesignavit. Denuncian serpenti, futurum semen mulieris, quod noxi capitis elationem sua virtute contereret, Christum scilicet in carne. Deum hominemque significans, qui natus ex virgine violatorem humane propaginis incorrupta nativitate damnaret. Nam quia gloria bater diabolus hominem sua fraude deceptum divinis caruisse muneribus et immortalitatis dote nudatum dura mortis subisse sententiam, seque in malis suis quoddam de praevaricatoris consortio invenisse solacium, Deum quoque iuste severitatis exigente ratione, erga hominem quem in tanto honore conditerat, antiqua mutase sententiam, opus fuit secreti dispensatione consilii, ut incommutabilis Deus, cuius voluntas non potest sua benignitate privari, primam pietatis suae dispositionem sacramento occultiore compleret, et homo diabolice iniquitatis versutia actus in culpam contra Dei propositum non periret